Matteusarguðspjall, 21. kafli. Þegar þeir nálguðust Jerúsalem og komu til Betfage við Olíufjallið, sendi Jesús tvo lærisveina og sagði við þá: Farið í þorpið hér framundan ykkur og jafnskjótt munuði finna östnu bundna og fola hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum, þá svarið: Drottinn þarf þeirra við, og mun hann jafnskjótt senda þau. Þetta varð, svo að rættist það sem spámaðurinn sagði fyrir um: Segið dótturinni Síon, konungur þinn kemur til þín, hógvær er hann og ríður asna, fola undan áburðargrip. Lærisveinarnir fóru og gerðu sem Jesús hefði boðið þeim, komu með ösnuna og folan og lögðu á þau klæði sín, en Jesús steig á bak. Fjöldamargir breyttu klæði sín á veginn, en aðrir hjöku greinar af trjánum og lögðu á veginn. Og múgur sá sem á undan fór og eftir fylgdi, hrópaði: Hósanna, syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins, hósanna í hæstum hæðum. Þegar Jesús kom inn í Jerúsalem, varð öll borgin í uppnámi og menn spurðu: Hver er hann? Fólkið svaraði: Það er spámaðurinn Jesús frá Nasaret í Galíleu. Þá gekk Jesús í helgidóminn og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, rætt um borðum víxlaranna og stólum dúfnasalanna og mælti við þá: Ritað er, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræningjabæli. Blindir og haltir komu til Jesú í helgidóminum og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásemdarverkin sem hann gerði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum: Hósanna, syni Davíðs. Þeir urðu gramir við og sögðu við Jesús: Heyrirðu hvað þau segja? Jesús svaraði þeim: Já, hafiði aldrei lesið þetta? Af munni barna og brjóstmilkinga býr þú þér lof. Hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstað. Árla morguns hélt Jesús aftur til borgarinnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við að: Aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. Og fíkjutréð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta, undruðust og sögðu: Hvernig gat fíkjutréð visnað svo fljótt? Jesús svaraði þeim: Sannlega segi ég ykkur, ef þið eigið trú og efist ekki, getið þið ekki aðeins gert slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta: Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo mundi fara. Ef þið trúið, munuði öðlast allt sem þið byggið. Jesús gekk í helgidóminn. Þá komu æðstu prestarnir og öldungarnir til hans þar sem hann var að kenna og spurðu: Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gaf þér þetta vald? Jesús svaraði þeim: Ég vil og leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ef þið svarið mér, mun ég segja ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannesi að skýra? Var það Guð eða voru það menn? Þeir ráguðust hver við annan um þetta og sögðu: Ef við svörum það var Guð, spyr hann, hví trúðum við honum þá ekki? Ef við segjum það voru menn, megum við óttast fólkið því að allir telja Jóhannes spámann. Og þeir svöruðu Jesú: Við vitum það ekki. Jesús sagði við þá: Ég segi ykkur þá ekki heldur hver fól mér að gera þetta. Jesús sagði: Hvað virðist ykkur? Maður nokkur átti tvo syni. Hann gekk til hins fyrra og sagði: Sonur minn, far þú og vinn í dag í víngarði mínum. Hann svaraði: Það vil ég ekki. En á eftir sá hann sig um hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði: Já, herra, en fór hvergi. Hvor þeirra gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri. Þá mælti Jesús. Sannlega segi ég ykkur, tollheimtumenn og skækjur verða á undan ykkur inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur á réttan veg og þið trúðuð honum ekki, en tollheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáuð þið, en tókuð samt ekki sinnaskiptum og trúðuð honum. En sagði Jesús, heyrið aðra dæmisögu. Landeigandi nokkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð hann, gróf fyrir vínþröng og reisti turn, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávaxtatíminn nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínirkjanna að fá ávöxt sinn. En vínirkjarnir tóku þjóna hans, börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þriðja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fóru þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra son sinn og sagði, þeir munu virða son minn. Þegar vínirkjarnir sáu soninn, sögðu þeir sín á milli, þetta er erfingin, förum og drepum hann og náum arfi hans. Og þeir tóku hann, köstuð honum út fyrir víngarðinn og drápu hann. Hvað mun nú eigandi víngarð sem skera við vínirkja þessa þegar hann kemur? Þeir svara, hann mun vægðarlaust tortíma þeim vondum mönnum og selja víngarðinn öðrum vínirkjum á leigu sem gjaldónum ávöxtin á réttum tíma. Og Jesús segir við þá, hafið aldrei lesið í ritningunum, steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðin að hyrningarsteini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augum vorum. Þess vegna segi ég ykkur, Guðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á mun hann sundur merja. Þegar æðstu prestarnir og farísiarnir heyrðu dæmisögur Jesú, skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið þar eð menn töldu hann vera spámann.